Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы? 9-октябрь ишемби кечке эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Алдыда уктуруңузда. Pandora Papers деп аталган улуу иликтөө дүйнө жүзүндөгү ондогон лидерлердин офшордук аймактардагы сырын ачты.
Жогорку даражалуу жетекчилер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Биз алардын жакын чөйрөсүндөгү адамдардын дүйнөнүн булуң бурчунда толгон токой турак жайы бар экенин таптык. Чыныгы кожоюндарын жашыруу үчүн проксилерди же үчүнчү ир адамды колдонгонун көрдүк.
Канчалык деңгээлде ошо өлкөлөрдөн акчалар чыгып кетип аткандыгы тууралуу, механизмдер так иштелбей жаткандыгы тууралуу көптөгөн нерселер жөнүндө кабар берет албетте.
Кыргызстандык бизнесмендер же саясатчылар офшорлордун пайдасын канчалык көрөт? Пандора кагаздарындагы маалыматтар эмнеси менен маанилүү? Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири кеп кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Дегенде соңку кабарларды угуп алсак, микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кечиңиз менен. АКШнын Пенсильвания штатында полициянын огу тийген кыргыз жаранынын өлүмү кылдат жана адилеттүүлүк тенерин АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дональд Луу билдирди. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаев Луу менен байланышып, окуяны талкуулаганы расмий кабарланды. Элчи трагедияны адилеттүү иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылды. Дональд Луу жакын арада өлүм тууралуу расмий баяндама берилерин белгиледи. 5-октябрда Пенсильвания штатында Кыргызстандын 28 жаштагы атуулу полициянын огунан өлгөнүн Тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Окуянын чоо жайы азырынча маалым эмес. Ооганстандын Кундуз провинциясында шииттердин мечитиндеги жардыруудан 100 ашуун киши каза таап, бир тобу жараат алды. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу 8-октябрда эл жума намазга чогулганда болгон. Ким уюштурган азырынча белгисиз. Бир нече күн мурда Кабулдагы мечиттин кире беришиндеги жарылууда да 5 каза тапкан эле. Аны Ислам мамлекети террордук тобу ишке ашырган деп божомол айтылган. Мурдараак Талибан Нангархар провинциясында аталган топко каршы операция баштаган. Жогорку кеңешке шайлоого аттанган партиялар курултай өткөрүп жатышат. Бүгүн 6 партиянын жыйыны болду. Мыйзамга ылайык партиялар 14-октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин тактап бүтүшү керек. Парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. 90 депутаттын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. БШКга 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирип арыз берген. Алардын канчасы каттоодон өтүп шайлоого катышары азырынча анык эмес. Ал эми бир мандаттуу округдан шайлоодо ат салышам дегендер 170 ашты. Алардын 10 ашууну талапкер болуп расмий катталды. Орусиянын юстиция министрлиги Свобода радиосу жана Север Реалия сайты менен кызматташкан 3 журналисти чет элдик жалпыга маалымдоо агенттери реестрине киргизди. Алар Татьяна Вольская, Екатерина Клепиковская жана Елена Соловьева. Тизмеде андан тышкары дагы бир катар журналисттер бар. Эркин Европа азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Орусиянын юстиция министрлигинин бул чечимин Орусиядагы көз карандысыз медианын үнүн өчүрүүгө кылган кезектеги аракети деп сыпаттады. Флай Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамы маалыматты көзөмөлдөө каражаты катары иштеп жатканын жана бул аракетке каршы күрөш улантыла берерин айтты. Учурда 85 адам жана уюм чет элдик агенттердин реестрине киргизилген. 2021-жылдын башынан бери тизме 68 пунктка көбөйдү. Омбудсмендин кеңсеси Чаткал районунда кен кызгын компаниялар жарандардын эмгек укугун одоно бузуп жатканын маалымдады. Жумушчулар ашыкча иштеп ооруп калгандарга тиешелүү төлөмдөр берилбей турганын айтышкан. Укук кербени долбоорунун алкагында акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков Чаткалда эл менен жолугушту. Жумушчулардын даттануусуна байланышкан айрым фактылар далилденген, ал эми кен иштеткен компания иш графиги жумушчулардын каалоосуна жараша болорун белгилеген. Омбудсмендин кеңсеси кайсы компания жөнүндө болуп жатканын ачык айткан жок. Чаткалдагы кендерди кытайлык, түркиялык жана казакстандык компаниялар иштетишет. Алар экологияны бузуп жатканын айткан тургундар ишти токтотууну талап кылып келишүүдө. Норвегияда күрөш боюнча дүйнө чемпионатына катышкан кыргызстандык спортчу кыздар кайтып келишти. Аларды бүгүн Манас эл аралык аэропортунда күйөрмандары майрамдык маанайда тосуп алышты. Кыз келиндер командасынын машыктыруучусу Нурбек Изабеков алардын ийгилигин башкаларга үлгү катары баалады.
Кудай буюрса ушул Айсулуудай эле ушул кийинки жараткан жаш кыздарыбыз дагы 2-3 олимпиаданын аралыгында дагы бир бийликтер жаратат деген үмүтүбүз чоң.
Дүйнөлүк чемпионатта кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова алтын, Айпери Медет кызы колу алган. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев күмүш, Алибек Осмонов коло байгеге ээ болушту. Грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта Жоламан Шаршынбеков финалга чыккан, ал бүгүн молдовалык Виктор Чабану менен беттешет. 2 октябрда Осло шаарында башталган күрөш боюнча дүйнө чемпионаты 10 октябрда аяктайт. Казакстанда чиновниктер кар жааганы тууралуу видео чыгарган пенсионерди эл алдында кечирим суратышты. Окуя өлкөнүн түндүгүндө Павлодар облусунун Эгинди Булак айылында болгон. Пенсионер аял мурда октябрда мындай калың кар жааганын көрбөгөнүн билдирип, короосун жана көчөсүн кар басып калганын видеого тарткан. Тасмада бийликтин дарегине айтылган сын катары кабыл алган жергиликтүү чиновниктер аялга келип сурак алышкан. Пенсионер эч кимге доосу жок экенин айтып кечирим сураганы тартылган видео WhatsApp аркылуу жергиликтүү жаңылыктар тайпасына чыгарылды.
Бул видеону өзүмдүн туштарыма жибергем. Булар ал жакта ким салып жүргөнүн билмейм. Менде эч кандай да жалоб мындай жок. Да сактасын. Таңертең ошо
социалдык тармактардын көптөгөн колдонуучулары чиновниктерди айыптап, пенсионерди басынтууга тиешеси барларды жазалоону талап кылышты. Район башчысы пенсионерден жеке өзү кечирим сурады. Мамлекеттик кызмат иштери департаменти аткаминерлердин жоругун иликтей баштады.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырып жатат. Кабарларын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Уктурууну аналитикалык берүү менен улантайын. Назарбаевдин бейрасмий жубайынын миллиондору, Азербайжан лидеринин Лондондогу кымбат кан сарайлары, Путиндин жан жөкөрлөрүнүн күмөндүү келишимдери, Пандора кагаздары дүйнө жүзүндөгү ондогон лидерлердин офшордук аймактардагы сырын ачты. Копия документтерди жарыялап жаткан иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун сайтындагы интерактивдүү карта Pandora Papers кыргызстандык кеминде бир саясатчы бардыгын көрсөтүүдө. Кыргызстандык бизнесмендер же саясатчылар офшорлордун пайдасын канчалык көрөт? Пандора кагаздарындагы маалыматтар эмнеси менен маанилүү? Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Анда сөз берүүнүн алып баруучусу Кубат Касымбековду.
Ошентип, мындан бир канча убакыт мурда иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциумунун колуна офшорду иш алып барган 14 компаниянын 12 миллиондой документи тиген. Бул документтерде дүйнө жүзүндөгү 35 мурдагы жана азыркы лидерлердин 300 ашуун саясатчынын 130 миллиардердин офшор менен байланышы тууралуу сөз болот. Дүйнөдөгү 150 медиа каражаттарынын 600 журналисти 3 терабайттык маалыматты дээрлик 2 жыл изилдеп, алгачкы иликтөөлөрүн 3 октябрда жарыялашты. Алдыда бул иликтөөгө катышкан журналист менен ошондой эле кыргызстандык, казакстандык эксперттер менен баарлашабыз. Оолу Пандора кагаздары постсоветтик чөлкөмдөгү лидерлердин кандай дүйнөсүн ашкерелегенин учкай көрүп алалы.
Көз жоосун алган хан сарайлар, кымбат батирлер жана бай манасы ашкан жашоо. Пандора кагаздары Азербайжандын президенти Ильхам Алиевдин үй бүлөсү офшордук компаниялар аркылуу Британ башкаласында дээрлик 700 миллион доллардык 20 турак жай сатып алганын айгинеледи. Документтер көрсөткөндөй, президенттин уулу Гейдар 11 жашында эле Лондондогу кымбат Мейфер районунда 4 имараттын ээси болгон. Азырынча Алиевдин үй бүлөсү үн ката элек.
Пост президента Республики Казахстан.
Пандора кагаздары Казахстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бейрасмий 3-үнчү жубайы делген 40 жаштагы Асель Курманбаеванын миллиондорун дагы ашкереледи. Документтерге ылайык, кезинде Мисс Казахстан сынагын уткан Курманбаева Британиянын Виргин аралдарындагы эч бир бизнес менен алектенбеген офшордук компаниядагы үлүшүн сатуудан 30 миллион доллар пайда тапкан. Документтер көрсөткөндөй, Курманбаевага миллиондорду алып келген күмөндүү келишимге Назарбаевке жакын олигархтардын тиешеси болгон. Назарбаев Курманбаева менен мамилесин ырастаган да, четке каккан да эмес. Алар соңку маалымат боюнча комментарий беришкен жок. Мындан тышкары иликтөөчүлөр офшордон алынган документтердин жардамы менен орус президенти Владимир Путиндин 3-үнчү кызынын энеси делген Светлана Кривоногих бир топ жыл мурда Монакодон 3.6 миллион доллардык батир сатып алганын таап чыгышты. Кремль мындай маалыматтарга ишенбей турганын билдирди.
Знаете, там, честно говоря, мы не увидели никаких.
Чынын айтканда, биз Путиндин жакын чөйрөсүнүн эч кандай жашыруун байлыгын көрө алган жокпуз.
Пандора кагаздарына ылайык, олигархтарга каршы күрөшөм деген Украин президенти Владимир Зеленскийдин жана анын Квартал 95 студиясындагы өнөктөштөрүнүн Британиянын Виргин аралдарында, Кипрде жана Белизде офшордук компаниялары болгон. Бул фирмалар аркылуу Лондондон батирлер алынган. Зеленский президенттик шайлоонун алдында негизги офшордук компаниядагы үлүшүн өзүнүн учурдагы жардамчысы Сергей Шеферге өткөрүп берген. Бирок иликтөөчүлөр Зеленскийдин үй бүлөсү жогорудагы компаниялардан пайда тапканын белгилешти. Зеленскийдин тарапташтары президент мыйзам бузбаганын айтып жатышат.
Эми алдыда айтылган маалыматтардын чоо жайын кенен талдайбыз. Биз менен Сараево шаарынан ОССРП уюмунун же уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун улук редактору Илья Лазовский, Бишкектен Борбор Азиядагы коррупция жана кирешен адалдоо маселелерин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жана Алматыдан Фактчек КЗ сайтынын башкы редактору журналист Думан Смаков турат. Саламатсыздарбы? Илья, you are one of the journalists who are...
Илья, сиз Пандора кагаздарын иликтеген журналисттердин бирисиз. Ачыкка чыгып кеткен бул документтер постсоветтик чөйрөкөмдөгү бир топ лидерлерден жана саясатка байланышы бар адамдардын офшор менен алакасын ашкерлеп койду. Алардын арасында Азербайжан менен Украинанын лидерлери, Орусиянын президенти менен Казакстандын мурдагы президентинин жакын чөйрөсү бар. Булардын офшор менен келишимдери эмне үчүн күмөндү?
Офшордук компаниялар мыйзам чегинде колдонулган учурлар көп. Дүйнө жүзүндө көп бизнесмендер мүлкүн коргош үчүн же купуя кармаш үчүн офшорлорду колдонушат. Эгер кимдир бирөөнүн офшордук компаниясы болсо, ал киши туура эмес иш кылып жатат деп айтууга болбойт. Бирок албетте бул жерде жогорку даражалуу жетекчилер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Алардын коомчулукка жарыяланган айлыктары анчалык көп эмес. Биз алардын жакын чөйрөсүндөгү адамдардын дүйнөнүн булуң бурчунда толгон токой турак жайы бар экенин таптык. Мынча кыймылсыз мүлктүн баасын жетекчинин расмий кирешеси менен салыштырып болбойт. Андыктан акча кайдан келип жатат деген суроо туулат. Ошондой эле биз купуялуулуктун эң жогорку деңгээлдерине, компаниялардын катмарларына күбө болдук. Маселен, кандайдыр бир кыймылсыз мүлккө ээ болгон компанияны башка бир фирма сатып алып, кайра башка эле бир компанияга, трасттык мекемеге өткөрүп бергенин, чыныгы кожоюндарын жашыруу үчүн проксилерди же үчүнчү бир адамды колдонгонун көрдүк. Мүлктү жашыруу үчүн катуу аракет кылышат. Жетекчилердин расмий ээлеген кызматын эске алганда, бул коомчулуктун кызыкчылыгындагы маселе экени анык жана мындай жагдай бизге бул тууралуу сөз кылууга жана аны элге көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Думан мырза, мына ушул маселе боюнча сиздин пикирди сурайын. Казак президентинин администрациясынын башчысынын орун басары Даурен Абаев Назарбаевдин бейрасмий жубайынын миллиондоруна байланыштуу ушул соңку иликтөөнү кайсы бир деңгээлде бир сандырактык же болбогон сөз деп сыпаттады. Жалпы эле казак коомунда жана элитасында ушул Пандора кагаздарында ачыкка чыккан маалыматтарга кандай реакция болду?
Биринчиден Абаев мырзанын реакциясын өзүңүз атап кеттиңиз. Экинчи жагдай, бизде кечээ акпарат жана коммуникациянын вице министри мырза түшүнсөм бирмасын деген жооп берди буга катышты. Демек, расмий органдардын, сонун ичинде президентке, я болмаса экс-президентке жакын адамдардын, онун маңайындагы мемлекеттик органдардын бул жагдайга комментарий берүүгө, немесе бул жагдайга кандай да бир түшүнүктөмө берип, калкты алдында акталууга соокту эмес экендигин көрөбүз.
Ал эми жалпы эле коомчулук, Катардагы тургундар бул маалыматты сиздин оңуча кандай кабыл алды? Анткени кеп мурдагы президент жана анын бейрасмий жубайы жана миллиондор тууралуу жүрүп жатпайбы?
Биринчиден, менин жеке оюмча Катардагы халык үчүн бул аса үлкен жаңылык болгон жок деп санайм. Өйткени Катардагы халык онсуз да биздин мемлекетте түрлүү органдарда бул жеке бир адамдарга катыштуу болсун, я болмаса башка да бир шенеуніктерге катыштуу болсун, акшаны чет элге алып кетип жаткандыгы, я болмаса алардын токолдору бар экенин, бейресмий айелдери бар экендиги жөнүндө жиі эл арасында өсек аян ретинде, кабысет ретинде аңгеме айтылады. Сондуктан да расмий телеканалдар, расмий органдар, әсіресе халық көп көретін арналар таратпағандықтан тіпті халықтың басым көпшілігі бұл туралы әлі естімеуі де мүмкін.
Түшүнүктүү. Эркайым, сизге келсек, мына сиз коррупцияга жана арам акчаны адалдоо маселелерине көптөн бери жакындан көз салып жүрөсүз. соңку финансылык документтер керек болсо коррупцияга жана олигархтарга каршы аёосуз күрөшөм деп жаткан Украина президенти Зеленскийдин дагы ушу офшордук компаниялары бар экенин болгонун ачыкка чыгарды. Постсоветтик чөлкөмгө байланыштуу Пандора кагаздарында ачыкка чыккан маалыматтар деги эле эмнеден кабар берет? Сиз эмнени байкай алдыңыз? Андан чөлкөм ушул офшордун пайдасын канчалык көрөт десек болот?
Албетте, бул кагаздар, Пандора кагаздары дагы бир жолу, дагы бир ирет клептократ маселелеринин күчү алып жаткандыгын жана ушул маселелердин үстүнөн эл аралык стандарттар кабыл алгандыгына карабастан иш начар жүргүзүлгөндүгү жөнүндө кабар берет. Жана албетте, бул дагы болсо канчалык деңгээлде ушул өлкөлөрдөн акчалар чыгып кетип аткандыгы тууралуу, механизмдер так иштелбей жаткандыгы тууралуу көптөгөн нерселер жөнүндө кабар берет албетте.
Албетте, чөлкөм жөнүндө дагы алдыда кенен сүйлөшөбүз, бирок азыр Ильядан бир суроо сурай кетейин. Илья, in the first round of the
Илья, Пандора кагаздары боюнча иликтөөлөрдүн алгачкы айлампасы көбүнчө дүйнө лидерлеринин офшор менен купуя келишимдерине басым жасады окшойт. Журналисттердин колуна тийген документтерде дүйнө жүзүндөгү дагы жүздөгөн саясатчылар, миллиардерлер тууралуу маалымат бар экени кабарланды. Алардын арасында Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстандан канчалык көп адам бар?
Yes, there certainly are. I can't talk about the data that has not been published.
Ал жакта бар. Мен жарыялана элек маалымат тууралуу сөз кыла албайм. Бул кызматташтыктын эрежеси, бирок биз Борбор Азиянын ичинде Кыргызстан боюнча дагы бир топ материалдарды даярдап жатканыбызды айта алам. Маалымат бар. Адамдардын аттары да бар. Алар жогорку жетекчи болбосо да, кайсы бир деңгээлде суроо жараткан иштерге барган адамдар болушу мүмкүн.
Probably doing something improper or at least questionable.
And when do we hear?
Пандора кагаздарында аты аталган кыргызстандыктар жана башка Борбор Азиялыктар тууралуу качан маалымат ала алабыз?
I'm not sure exactly when the
макала качан жарыяланарын так айта албайм, бирок интернетке жарыяланганда сөзсүз көрө аласыздар. Ошондо маалыматты бөлүшө алабыз. Акмалап туруңуздар, жакында чыгат.
Окей. Эркайым, мына азырынча демек ошо Пандора кагаздарында канча кыргызстандык бар экени так белгисиз болуп турат, бирок интерактивдүү картадан көрдүк, бир саясатчы болушу мүмкүн кеминде Кыргызстандан бирөө. Бирок тарыхты карап көрсөк, кыргыз жарандарынын изи офшордон чыккан учурлар аз эмес. Мисалы, кезинде Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин жакын чөйрөсүндөгү адамдардын бели сыяктуу офшордук каймактар менен тыгыз байланышын Global Witness сыяктуу уюмдар иликтеп чыгышкан, баяндамалар чыккан. Кыргызстандык бизнесмендер же саясатчылар азыр офшорлор менен канчалык жакындан кызматташат деп айтсак болот?
Албетте, бул кызматташуу абдан эле тыгыз жүрүп жатат болуш керек деген гана үмүт кылабыз. Себеби Панама кагаздарында деле убагында кыргызстандыктар аталган, алардын фамилиялары чыккан. Ошондуктан бул мамлекеттик кызматкерлер болобу же болбосо бизнесмендер болобу ушуга кызыктар экенин жана иш алып барып аткандыгы тууралуу баары бир маалыматтар мындай бар. Панама кагаздарынын ичинде деле кыргызстандыктар чыкканда, бирок бийликтен мындай реакция болуп ошонун үстүнөн кандай иш алып барып аткандыгы тууралуу маалымат болгон эмес официалдуу түрдө, бирок ошол жерде даана көрсөтүлгөн. Ошол эле мезгилде укук коргоо органдары мындай ошол кимдер чыкканын, анын үстүнөн кандай иш алып барыш керек экенин механизмдерин өздөрү дагы билбеген учурлар болгон. Ошонун баардыгы тең бизден көдөн өзгөчө клиптократ болобу же болбосо баягы бийликтин жогорку баскычтарындагы адамдардын ушул схемаларга кызыктар экендиги жөнүндө кабар берет.
Азыр болсо ошо дүйнөдөгү офшор деген атка конгон аймактар кандай иштейт, алар эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат жана эмнеси менен кызык? Алдыда Рахат Кеңешовадан угуп алып, анан кээбизди уланталы.
Купуя, коопсуз жана ийкемдүү. Белиз, Панама жана Сингапур сыяктуу өлкөлөр, Вирген, Бермуд жана Кайман аралдарында чакан офшордук аймактар капчыгы алыңдарды дал ушундай өзгөчөлүгү менен өзүнө тартып турат. Мындай аймактар Катардагы ишкерден тартып атагы чыккан саясатчыларга же миллиардерлерге чейин эсепсиз байлыкты сактоого, акчаны айлантууга жана өз өлкөсүндөгү олчойгон салыктан качууга мүмкүнчүлүк берет. Салык бейиши деген атка конгон офшорлор капчыгы алыңдарга кызмат көрсөтүү менен өздөрү дагы чоң киреше табат. Жөнөкөй тил менен түшүндүрүп көрөлү. Маселен, кайсы бир бизнесмен ашыкча акчасын офшордук компания аркылуу иштеткиси келет дейли. Ал алгач Белиз сыяктуу офшордук аймактагы атайын операторго кайрылат. Оператор ага ошол өлкөдөгү бир дареке байланган компания ачып берет. Эң башкысы, ал ишкананы аты жити белгисиз адамга деле каттатып койсо болот. Андан соң ал фирманын атына банк эсеби ачылат, кардар акчасын бул банкка салып, офшордук компания аркылуу каалашынча иштете берсе болот. Дүйнөнүн булуң бурчунан хан сарайлар машиналарды, яхталарды, учактарды сатып алалат. Ал компаниянын артында ким турганын эч ким билбейт. Офшорлор бул маалыматты оңой менен ачыкка чыгарбайт. Офшордуу компаниялар көбүнчө кагаз түрүндө гана сакталат. Маселен, Кайман аралдарында бир кеңседе эле 19,000 компания катталган учурлар болгон. Жалпысынан офшорлор менен кызматташуу мыйзамсыз эмес, бирок бул аймактар аркылуу коррупция же кылмыштуу жол менен табылган акча адалдашкан учурлар көп. Экинчиден, карапайым эл кабагым кашым дебей салык төлөп жатса, аткаминерлер же капчыктуулар салыктан төлөөдөн качып офшорго байлыгын катат. Буга чейин эл аралык журналисттердин иликтөөлөрүндө офшор менен кызматташкан бир нече кыргызстандыктын аты аталган. Алардын арасында мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакын санаалашташтарынын офшор менен алака катышы да кызуу талкууларга жем таштаган. Аны белгилүү. Мисалы, 2015 жылы Британиялык Global Witness уюму мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев Лондондун чекесиндеги Хан сарайды офшордук компания аркылуу сатып алышы мүмкүндүгүн билдирип чыккан. Маалыматка караганда, бул Хан сарайды Lehman Partners Limited аттуу компания 2010 жылы август айында 3,5 миллион фунт стерлингге сатып алган. Үйдүн акысын дароо төгүп берген Lehman компаниясы Максим Бакиев Англияга келгенден саналуу күндөн кийин борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүндө түзүлгөн. Бакиев бул Хан сарай тууралуу маалыматты расмий түрдө четке каккан дагы, ырастаган дагы эмес. Купуялуулук катуу сакталгандыктан дүйнө жүзүндөгү офшордук аймактарда канча байлык катылганын так айтуу кыйын. Бирок салык адилеттүүлүгү түйүнү деп аталган уюмдун эсеби боюнча ири компаниялардын жана чириген байлардын офшордогу мүлкү 21 триллиондон 31 триллион долларга чейин жетиши мүмкүн. Бул Кошмо Штаттардын бир жылдык ички дүң жыйымынан бир нече триллионго көп. Уюм билдиргендей, офшордук аймактардын айынан жыл сайын 400-500 миллиард доллар дүйнө өлкөлөрүнүн казынасына түшпөй калат.
Илья, Пандора кагаздары дүйнөдө салык бийиши деген атка конгон жаңы офшордук аймактар пайда болгонунда көрсөттү окшойт. Купуя документтер офшордук зоналардын табияты тууралуу кандай жаңы маалыматтарды ачыкка чыгарды? Деги эле жаңы трендтер бар деп айтсак болобу?
So there was a lot of confirmation of previously known trends, of course the UK, BVI, British Virgin Islands and those places.
Албетте буга чейин көпчүлүккө маалым трендтер дагы бир жолу ырасталды. Британияны Виргин аралдарын мисал келтирсек болот. АКШ-да түштүк Дакота көпчүлүктү таң калтырды. Бул деңизден алыс штат. Кошмо Штаттардын сыртында бул штатты көп кишилер деле билбесе керек. Ал жакта көп активге ээ трасттык компаниялар түзүлгөн. Ага кошумча АКШ-да Флорида жана Делавер да бар. Чынында офшор деген сөз эскирип бара жаткан сыяктуу. Албетте, аралдарда дагы деле көп нерсе болуп жатат. Бирок чынында дүйнөдөгү эң чоң офшор аймактары АКШ-да жана Улуу Британияда жайгашкан.
The United States and the Kingdom.
Эркай, мына Кыргызстанда офшордук компаниялар менен шектүү байланыштарды тескеген кандай натыйжалуу мыйзамдар бар? Деги эле канчалык ушул тармак көзөмөлдөнөт, кандай механизмдер бар, деги эле ошону көзөмөлдөш мүмкүнбү?
Биздин өлкө ФАТФтын мүчөсү жана Экмант тобунун дагы мүчөлүгүнө кирет. 2018 жылы мыйзам кабыл алынган, акыркы мыйзам ошого байланыштуу ФАТФтын бүт 40 рекомендациясын өлкө бүгүнкү күнгө чейин аткарып келет. Мыйзам жагынан жана ушул укуктук ченемдик актылар боюнча маселе андай деле курч эмес. Бунун баардыгы тең бар иштейт. Албетте бул жерде дагы кичине баагы кичине эмес, мындай иштечү нерселер бар. Мисалы үчүн үчүнчү тараптарга каттап анан ошентип алып чыгып кеткен учурлар көп кездешет. А бизде болсо жакынкы туугандары дегенде мындай азыраак эле адамдар менен чектелип калат дагы, жубайы же болбосо балдары менен. А бизде болсо тууган уругу же андан тышкаркы кайнене же кайын журт деген нерселерге дагы каттап койгон учурлар бар. Ошол жактан мыйзамды албетте иштеш керек. Бул жагынан суроолор бар. Бирок кеп маселе бул жерде мыйзамдын чабалдыгында эмес, муну кандай ишке ашырып атабыз, канчалык деңгээлде саясий эрк жетиштүү жана ошол механизмдерди колдонуп биз ошол чыгып аткан акчаларбы же болбосо киришилер боюнча иш алып барып атабыз, канчалык деңгээлде бийлик ушунга мындай өзүнүн саясий эркин көрсөтүп иш алып барабы деген маселелерге келип такалат. Болбосо укуктук ченемдик жактан эл аралык стандарттарга ушул укуктук ченемдик актылар дал келет деген баягы жыйынтыктар бар эксперттердин. Бирок маселе ошону аткарууда, саясий эрктин ошол кайсы бийлик болбосун жетишсиздиги.
Бирок ошол учурда ушу акчаны кайтарып келүү процесси бул көп эмгекти талап кылган иш болсо керек.
Кыргызстан 2005 жылы ООН конвенциясына кошулган, коррупцияга каршы конвенциясына ушуга карата 5-чи бөлүгү ушу кайтарып келгенге мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн, акчаларды кайтарып келгенге чыгып кеткен акчаларды кайра кайтарганга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бирок ошонун үстүнөн иш алып барылуу абдан зарыл. Кайтарылып келген 2018 жылы 4.5 миллион доллар кайтарылып келгени менен чыгып кеткен акчалар абдан көп. Бул жагынан ошол дагы көп иш чараларды алып барса болот эле. Бирок ошол эле учурда мындай эл аралык документтерди өз кандуу даярдап, анан ошолор боюнча суроо жүргүзүп, же болбосо ошону жөнөткөндө бул жагынан биздин укук коргоо органдары өздөрүнүн профессионалдуулук жагынан аксалатат деп айтсак болот.
Ошол Казакстандын мисалын сурай кетели, Думан мырза, мына кезинде Нурсултан Назарбаев өзү дагы президент кезинде Казакстандан сыртка чыгарылып кеткен каражаттарды кайтаруу керек деп бир талап коюп чакырык таштаган эле. Андан кандайдыр бир жыйынтык чыктыбы? Деги эле Казакстанда кайсы бир бизнесмендин же саясатчынын мындай офшордук компаниялар менен байланышы канчалык натыйжалуу көзөмөлдөнүп, балким чыгып кеткен акчалар кайра кайтарылды?
Жалпы бул бастаманын немен аякталганы белгисиз, өйткөнү биринчиден бастама башталгандан кийин бир аз убакыттан кийин Назарбаев бийликтен кетти. Экинчи жагдайда биздин элде эгер осындай бастама болду, бул жерде кечирим жасалат деди, эч кандай укук коргоо органдары куудаламайт деди жана де саясий куугун сүргүн көрмөйт деген секилдүү кечиримдер болду. Бирок десе де накты осу убакытка чейин канча адам Казакстанга чет элге заңсыз чыгарган же болбосо заңдуу чыгарган акчасын кайтып келгени тууралуу маалыматты өз басым кездестирмедим. Тіпті осыған қатысты жұмыс істейтін агенттіктердің органдарында сайтында бұндай ақпараттарды мен әзірге таппадым.
Рахмат, Илял. Now let's talk about
Илял, эми журналисттердин колуна тиген дал ушул маалыматтардын сабактарын талдай кетели. Биз билгендей, Панама жана бейиш кагаздары сыяктуу буга чейин жарыяланган иликтөөлөр дүйнө жүзүндөгү көптөгөн лидерлерден жана саясатка жакын адамдардын офшорлор менен байланышын ашкерелеген болчу. Алардын жыйынтыгы менен айрым саясатчылар да отставкага кеткен. Бирок мындай иликтөөлөр жана маалыматтар дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик аймакта оорчундуу бир өзгөрүүлөргө жол ача алдыбы?
Not really. Not very much has changed. There have been some changes.
Жок, анчейин эмес. Көп нерсе өзгөргөн жок. Постсоветтик чөлкөмдө болбосо да, бул компаниялар катталган аймактарда айрым өзгөрүүлөр байкалды. Мисалы, Британиянын Virgin аралында компанияларды каттоодон өткөргөн жергиликтүү мекеме фирманын акыркы кожоюну тууралуу маалымат талап кылууга милдеттендирилди. Тилекке каршы ал маалымат ачык жарыяланбайт жана көп жыл купуя сакталса керек. Андыктан анын пайдасы аз. Бирок мындай иликтөөлөр жана ага байланыштуу жаңжалдар саясатчыларга кайсы бир нерселерди өзгөртүүгө чоң басым жасайт. Албетте, Кыргызстанда, Казакстанда же Азербайжанда башка көп реформалар болушу керек. Бирок офшорлорго байланыштуу реформалар ал өлкөдө эмес, мындай кызматтарды сунуштаган АКШ, Virgin аралдары сыяктуу аймактарда же батыш өлкөлөрүндө жүргүзүлүшү керек. Кошмо Штаттарда Өкүлдөр палатасынын конгрессмендери тарабынан айрым мыйзамдар сунушталып жатат. Алар дагы көбүрөөк ачыктыкты камсыз кылгысы келишет. АКШда компаниялардын кожоюндарынын таржымалын дагы дыкат текшерүүнү көздөшөт. Андыктан басым көрсөтүлүп жатат. Эл жемкорлуктан чарчады. Муну соңку иликтөөлөр да ырастап турат. Мындай маалыматтар бир нерсени өзгөртүү үчүн бурулуш учур болуп бере алат. Мындан тышкары Европа биримдигинде салык реформалары да ишке ашып жатат. Жакын арада Евро биримдиктин аймагында иштеген чоң компаниялар салыкты кайда төлөй турганын ачыкка чыгарышы керек болот. Бул дагы журналисттик иликтөөлөрдүн жана коомчулуктун талабынын жыйынтыгы. Албетте, өзгөрүүнүн учуру жакындап келе жатат, бирок дагы көп иш жасалса керек.
Рахмат, анда сиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн биз Пандора кагаздарынын күнгөй тескейин талдадык. Биз менен Босниянын Сараево шаарынан OCCRP уюмунун же уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун улук редактору Илья Лазовский, Бишкектен Борбор Азиядагы коррупция жана Гришин адалдоо маселелерин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева жана Алматыдан FactCheck.kz сайтынын башкы редактору журналист Думан Смаков болду. Берүүнү менен Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Аксыз тиркемебизди Азаттык деп издеңиз Play Market жана App Store интернет базарларынан. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктурубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Санжар Эралиев жазып жатат. Техникалык терүүдөн Максат Акматжан уулу кайрадан бир аздан кийин уктурубуз улана.